Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar inson o'zining eng yaqin kishisidan ayrilib qolsa, ko'p azoblanadi, xafa bo'ladi. Ba'zi bir voyshollar aytadiki, Xudovand umuman insonlarning vafotida hech qanday rol o'ynamaydi. Ularning aytishicha insonlarning vafot etishi bu shaytondan. Bu dunyodagi har qanday baxtsizliklar, azob chekishlar, har qanday kasalliklarning barchasiga shayton sababchidir. Insonlar bilan nimaiki baxtsizlik sodir bo'lsa, barchasiga shayton aybdor. Xudovandning insonlarni baxtsizliklarida hech qanday umumiyligi yo'qdir. Aziz birodarlar, Xudovand doimo insonlarni baxtli bo'lishini istaydi. Agar bunday baxt kimdadir bo'lmasa, o'zimizdan yoki shaytonning bizga qilayotgan ayyorliklaridan ayb qidirishimiz mumkin. Insonlarga shayton tomonidan beriladigan o'lim Xudovand tomonidan allaqachon yengilgan. Rabbimiz Iso Masih shayton ustidan g'alabaga erishib bo'ldi. Xudovand insonlarni kasalliklar bilan yoki boshqa jazolar bilan jazolamaydi degan tushuncha biz insonlarga vaqtinchalik bo'lsa-da tinchlik beradi. Aziz radio tinglovchi, ha, shayton mavjud. U doimo insonlarni aldashga va yo'ldan ozdirishga harakat qilib kelyapti. U nafaqat Masihga tegishli bo'lganlarni, balki butun insonlarning dushmanidir. U insonlarning hayotida har xil noxushliklar sodir bo'lishi uchun hamma narsaga tayyor. U barcha qo'lidan kelgan ishlarni amalga oshirishga harakat qiladi. Lekin u insonlarni o'limida hech narsaga erisha olmaydi. Xudovand o'lim kalitini shaytonga bermagan. Agarda o'lim unga bog'liq bo'lganida edi, shu kunga qadar yer yuzida insonlar qolmagan bo'lar edi. Rabbimiz Iso Masih Vahiy kitobining 1-bobi 17 va 18 oyatlarida shunday gaplarni yozgan. Uni ko'rishim bilanoq uning oyoqlari ostiga jonsiz kabi yiqildim. U esa o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi: "Qo'rqma. Men avvaliyu oxirdirman. Tirikman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. Amin. O'lim va tamuh ochqichlari mendadir. O'lim kaliti Rabbimiz Iso Masihdadir. Shayton hech qachon o'lim kalitini Xudovandning qo'llaridan tortib ola olmaydi, chunki uning qo'llari juda baquvvatdir. U insonlarning butun hayoti uchun javobgar bo'lganidek, ularning qachon va qayerda o'lishini ham faqatgina Xudovand hal qiladi. Ushbu o'tkinchi dunyoda har birimiz nimadir uchun tanlanganmiz. Biz insonlarning imkoniyatlari har xil, lekin bir narsada barchamiz bir xilmiz, ya'ni barchamiz qachondir vafot etamiz. Bu Xudovandning xohishidan iborat. Aziz birodarlar, Xudoga shukr, bizning internet saytimiz ishlab turibdi. Manzilimiz www.najot.com. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Agar oramizda bemor birodarlar bo'lsa, tezroq tuzalib, Xudodan shifo topishlarini so'raymiz. Xayr, salomat bo'ling.